гаворыць Радыё Свабода з праскай студыі вас вітае Алена Ціханович. Коротка пра падзеі дня. У Міністэрстве абароны Расіі заяўляюць, што расійская авіяцыя не наносіла мінулай ноччу ўдары па горадзе Ідліб у Сірыі. Прадстаўнік ведамства Ігар Канашэнка сёння паведаміў журналістаў, што баявыя задачы ў гэтым раёне не выконваліся, а паведамленні пра загінулых назваў страшылкамі. Раней у аўторак сірыйскія праваабаронцы, якія базуюцца ў Вялікабрытаніі, паведамілі, што ў выніку расійскіх авіяўдараў па Ідлібе ў ноч на аўторак загінулі не менш як 23 чалавекі. Сённяшняе пасяджэнне ўкраінскага парламенту адкрыў выступ Надзеі Саўчынкі, якая прыступіла да выканання абавязкаў дэпутата. Саўчынка была абраная дэпутатам у 2014 годзе, калі яшчэ знаходзілася ў зняволенні ў Расіі. Яна заявіла, што зробіць усё, што ад яе залежыць для вызвалення іншых украінцаў, якія ўтрымліваюцца ў Расіі, якіх Украіна лічыць палітычнымі зняволенымі. Саўчынка вярнулася на Украіну на мінулым тыдні ў выніку абмену ваеннапалоннымі і доўгай міжнароднай кампаніі ў яе падтрымку. Надзея Саўчынка таксама праз Радыё Свабоды павіншавала беларускую пісьменніцу, лаўрэатку Нобелеўскай прэміі Святлану Алексіевіч з днём нараджэння. Алексіевіч падтрымлівала Саўчынку ў турме і пасылала ёй сваю кнігу «У вайны нежаночае аблічча». У Баку суд прыгаварыў капітана азербайджанскай футбольнай каманды «Габала» Джавіда Гусейнова да 4 гадоў пазбаўлення волі па справе аб збіцці журналіста Расіма Аліева, які памёр ад атрыманых траўмаў. Следства прыйшло да высновы, што Гусейнаў ведаў аб падрыхтоўцы нападу на Аліева. Раней па справе аб гібелі журналіста былі асуджаныя 5 чалавек, у тым ліку брат Гусейнава. Яны атрымалі тэрміны ад 9 да 13 гадоў пазбаўлення волі. Аліева збілі пасля таго, як ён у Фейсбуку пакрытыкаваў капітана футбольнай каманды. Да мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Шупа і пытанне да яго, што сёння вы парэкамендавалі б з іншых, у прыватнасці беларускіх тэмаў на сайце «Свабоды».
Ну, такая палітычная тэма працягваецца візіты ў Астану, Казахстан Александра Лукашэнкі. І з гэтай нагоды нашы калегі паспрабавалі параўнаць Казахстан з Беларусю, якія шмат у чым падобныя. І параўнаць і знайсці, у чым гэтыя краіны ўсё ж такі адрозніваюцца між сабою. І вось знайшлі 6 пунктаў. Першы – прэзідэнцкі стаж. І Назарбаеў і Лукашэнка – это першыя прэзідэнты сваіх краін, аднак Назарбаеў кіруе Казахстанам істотна даўжэй, чым Лукашэнка Беларусю. Назарбаеў 27 гадоў, Лукашэнка, як мы ведаем, толькі 22 гады. Пункт другі – культ асобы. Назарбаеў мае ў Казахстане афіцыйны тытул «Лідар нацыі». Культ асобы праяўляецца ў масавай культуры. Прысвечаны Назарбаеву кінаэпапея «Шлях лідара», ягоным імем названы «Універсітэт у Астане». У Беларусі яшчэ, як ведаем, да такого не дайшло. Трэці пункт – зброя пры здушэнні пратэстаў. У Казахстане пратэсты маюць звычайна сацыяльна-эканамічны характар, у Беларусі палітычны, але ў Казахстане пры гэтым часам сілавікі адкрываюць агонь на паражэнне і ёсць ахвяры падчас пратэстаў. У Казахстане таксама багатая сям'я прэзідэнта, а ў Беларусі афіцыйных звестак пра багацце членаў сем'і Лукашэнкі няма. У па Казахстане у прэзідэнта ёсць свая партыя, у Беларусі у Лукашэнкі няма, і моўная палітыка, сітуацыя з казахскай мовай у Казахстане значна лепшая, чым у Беларусі з беларускай.
Дзякуй.